नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो। गिरायक वेव्हार खात्याच्या मुखेल उपक्रमा मदल्या एका राष्ट्रीय गिरायक हेल्पलायनीन 31 मळा वयल्यान 45 कोटी रुपयांचो परतावो दिवपाची सुविधा दिल्या। फाटल्या 8 म्हयन्यांत ह्या उपक्रमांतल्यान 67,000 वयर गिरायक कागाळींचें निवारण केलां अशी माहिती गिरायक वेव्हार अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान दिल्या। ई कॉमर्स क्षेत्रांत सगळ्यांत चड कागाळी आनी परतावो मेळ्ळा आनी तातूंत 39,000 वयर कागाळी आयल्यात आनी ताका लागून 32 कोटी रुपयांचो परतावो मेळ्ळा अशें मंत्रालयान मुखार सांगलां। केंद्रीय कार्मीक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग सोमारा पुण्यात केंद्र सरकाराच्या आनी बँकेच्या कर्मचाऱ्यां खातीर निवृत्ती पयलींच्या 58व्या समुपदेशन कार्यशाळेचें उक्तावण करतले। निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या फायद्या खातीर आयोजित केल्ली ही कार्यशाळा निवृत्ती वेतन धारकांची जीण सोपे करपा खातीर एक क्रांतिकारी पावल आसा अशें कार्मीक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन मंत्रालयान म्हळां। हे कार्यशाळेंत सेवा निवृत्ती लाव, भविश्य पोर्टल, एकत्रीत पेन्शन पोर्टल आनी डिजिटल लायफ प्रमाणपत्र हांचेर वेगवेगळे सत्र आयोजित करतले अशी माहिती मंत्रालयान दिल्या। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज शिखांचे 10वे आनी निमणे गुरू श्री गुरू गोविंद सिंगाच्या पवित्र प्रकाश उत्सवा निमतान देशभावनाक परबी दिल्या। श्री गुरू गोविंद सिंग हांणी लोकांक धैर्यान नितीमानपणान जगपाची उर्बा दिल्या, तशेंच आपल्या अनुयायींक न्याय आनी आत्मसन्मान हांच्या आदर्शांची राखण करून कितल्याशाच बळिश्ट विरोधकां आड धाडसान ते झुजले अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या सोशल मिडिया वयल्या संदेशांत म्हळां। जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां की श्री गुरू गोविंद सिंग हे धैर्य, करुणा आनी त्यागाचें प्रतीक आसा। ताची शिकवण आनी जिवीत लोकांक सत आनी न्याया खातीर उबे रावपाची प्रेरणा दिता। नेटान वाडपी प्रवासाची मागणी सुटावी करपाक भारतीय रेल्वेन 2030 वर्सा मेरेन 48 मुखेल शारांनी मूळ रेल्वेची तांक दुपेटीन करपाची येवजण आंखल्या। 48 मुखेल शारां मदीं मुंबय, कोलकाता, चेन्नय, हैदराबाद, बेंगलुरू, पटना, भोपाळ आनी पुरी आदी शारांचो आस्पाव आसा। वर्सा भितर येरादारीची गरज वळेरीन पुराय करपाक मदत जातली अशें रेल्वे मंत्रालयान सांगलां। रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष सतीश कुमार हांणी सगळ्या विभागीय रेल्वेच्या सरवेवस्थापकांक पत्र बरोवन आपल्या विभागांतल्यान रेल्वे हाताळपाची तांक वाडोवपाक सांगलां। शारी वाठारांत आनी ताचे भोंवतणी नवे टर्मिनल वळखून तयार करपाकूय तांणी आदेश दिल्यात। केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी मिशन मोड भलायकी जतनाय सुदारणा करपाचो उलो मारला आनी टीबी मुक्त भारत साध्य करपाच्या यत्नाक गती दिल्या। काल नवी दिल्लींत मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडांतल्या अधिकाऱ्यां वांगडा जाल्ल्या उंचेल्या पांवड्या वयल्या पुनरावलोकन बसकेची मंत्री नड्डा हांणी येजमानकी चलयली। हे वेळार उलयतना मंत्री नड्डा हांणी वखदां घटमूट नियंत्रण आनी पुराय पुरवण साखळीचेर सातत्यान नियंत्रण दवरपाचें म्हत्व सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्यान मन की बात कार्यावळींतल्यान देशांतल्या तशेंच विदेशांतल्या भारतीय लोकां मुखार आपले विचार मांडटले। आकाशवाणीच्या ह्या म्हयनाळ्या मन की बात कार्यावळीचो हो 129वो वांटो आसा। ही कार्यावळ पुराय आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नॅटवर्क, AIR न्यूज संकेतथळ, न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली, तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तशेंच माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर तांचें लायव्ह प्रसारण जातलें। आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडोच प्रादेशीक भासांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे येजमानके खाला नवी दिल्लींत मुखेल सचिवांचे 5व्या राष्ट्रीय परिशदेक सुरवात जाल्या। प्रधानमंत्री फाल्यां परिशदेची येजमानकी सांबाळटले। ही परिशद काल सुरू जावन फाल्यां मेरेन चलतली। राष्ट्रीय उदरगतीच्या प्राधान्याचे संरचीत आनी तगून उरपी संवादांतल्यान केंद्र आनी राज्यांची भागीदारी घटमूट करपाची मोख हे परिशदेन दवरल्या। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार।